Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Český rozhlas Pardubice za vámi opět přichází s posvícenským magazínem plným zajímavých povídání a zvuků z obcí našeho kraje. Zkrátka, začíná další zlaté posvícení. A co všechno jsme pro vás připravili? Už jste někdy navštívili Choltice? Pokud ne, co nejdřív to napravte a zajeďte se podívat do místního zámku. Upoutá vás tam jistě kaple svatého Romédia a právě do ní vás dnes pozve kolega Filip Novotný. S Lukášem Peškou se podíváme do Sebranic u Litomyšle. Jistě si pamatujete, že jsme tam byli při žních bez kombajnu a teď se tam Lukáš Peška zajel podívat na dožínky. Zavoláme také na Veselý kopec, kde dnes ukazují, jak se dřív hospodařilo, a nakonec vás v pozvánce pozveme do Moravan u Pardubic. Máme toho před sebou hodně, takže vzhůru do toho. U posvícenského mikrofonu vás vítá Jirka Hajda.
Jen se hádej, jen se klidně hádej, jen mě zase žádej, ať jdu o dům dát. Nejdu s pláčem, neodejdu s pláčem, sama v dešti zmáčem, dál bych se ti smál.
Do Choltic. Choltice na Přeloučsku jsou majitelem raně barokního zámku. Přes 12 let trval soudní spor obce s italskou větví rodu Thun Hohensteinu o vlastnická práva na Choltický zámek. Ten byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě Benešových dekretů a soudní pře byla nakonec ukončena právě ve prospěch Choltic. V současné době se podařilo zpřístupnit pro veřejnost prohlídkový okruh jižním křídlem, ve kterém se nachází unikátní barokní kaple svatého Romédia a obnovené vlastivědné muzeum s jedinečnou barokní lékárnou, s originálními barokními skvosty i archeologickými nálezy. Víc už z rozhovoru posvícenského redaktora Filipa Novotného se starostou městy se Janem Málkem.
Je léto, je čas dovolených a pokud míříte do podhůří Železných hor, tak se určitě zastavíte v městysu Choltice a určitě neminete nejvýznamnější dominantu Choltic, což je Choltický zámek a po těch dlouhých peripetích s vlastnictvím se tedy všechno vyjasnilo. Zámek je v majetku Choltic a takovou nejzajímavější částí určitě je zámecká kaple svatého Romédia a o té já si jdu povídat s panem starostou Janem Málkem. Jak je to tedy teď v současné době se zámkem?
Tak zámek patří do historického komplexu, který tady u nás máme. Ten se skládá teda ze dvou, bych řekl, výrazných staveb, a to je barokní zámek a zbytky renesančního zámku z rodu, který spravoval toto území před rodem Thun Hohensteinem. Takže to jsou dva velké objekty a skutečně asi zřejmě spolu se zámeckým parkem a se zámeckou oborou stojí za to strávit tady u nás celé dopoledne. Myslím si teda, že na prohlídku tohoto areálu to dopoledne ani nestačí.
Zámek může návštěvník vidět každý víkend?
Protože zámek je ve správě městyse Choltice, to znamená, že my zde organizujeme prohlídky, kde máme vyškolené průvodce, kteří případné zájemce provedou zámeckou kaplí, interiérem a potom samozřejmě je tady zámecká expozice, to znamená, že z toho zbytku toho interiéru je tady sestaveno několik místností, které jako dokládají život na zámku v období baroka.
Tedy celý červenec a srpen v pátek, v sobotu a v neděli mezi 10. a 17. hodinou a tím zajímavým místem je právě zámecká kaple. Vy jste tady před chvilkou měl otevřené na počítači fotografie interiéru zámecké kaple. Co je nejzajímavější na té zámecké kapli?
No tak nejzajímavější na zámecké kapli je to, že vlastně rod Thun Hohenstein měli mezi svými předky svatého z rodu Taurů a ten svatý se jmenoval svatý Romedius. Protože to byla poměrně početná rodina, která ten zámek stavěla. Každý z těch sourozenců věnoval nějaký díl k tomu, aby se zde vlastně v Choticích ukázala teda ta kaple jako bych řekl takový muzeum teda toho svého předka, to znamená, že je bohatě nadaná štuky, výmalbou vnitřní a podobně, jsou velice cenné věci, které hodnotí i pracovníci Akademie věd a tam je vlastně celý život toho média, jsou tam vlastnosti jeho zobrazený přímo na stěnách, je tam zajímavý nejen teda průběh teda toho jeho života, ale jsou zde soustředěny i jako výraz mohutnosti římskokatolické církve, které se projevují, teda odrážejí v architektuře, nachází se zde množství soch svatých a kromě toho jsou zde i zobrazení kacíři. Je to unikátní věc, protože žádná jiná sakrální stavba neobsahuje v jednom interiéru svaté a kacíře v jedné prostoře. Skutečně unikát a to stojí za to, to zhlédnout.
Pane Málku, stále platí to, že oddáváte v těch krásných prostorech?
No my v Holticích máme tři oddávací místa. Jednak je to obřadní síň na zámku v Holticích, civilní svatby v zámecké kapli. To jde, když jsou svatby nad 80 lidí, tak většinou tam tyto prostory využíváme. A pak v přírodě my tady máme takovou jednu zajímavost, že v zámeckém parku se nachází platan východní. Je to obrovský strom, který vlastně působí jako stavební prvek, taková klemba z listí a z zeleně a pod tím vlastně my děláme svatební obřady. Tento způsob obřadu je velice žádaný a z těch asi 60 svateb, které máme za rok, můžu říct, že celá polovina se provádí tímto způsobem, to znamená ve volné přírodě.
A rodina sem, pane Málku, přijede na výlet Zdrží se část dne v Cholticích na zámku. Co to nejbližší okolí, kam byste je navedl, pozval?
Doporučoval bych skutečně přijet ráno, podívat se do toho nejbližšího okolí, to znamená přímo teda do té zámecké obory, protože ty letité stromy, a je tady 114 druhů různých dřevin, to za prohlídku určitě stojí. Máme tady tři krásné rybníky. Potom bych doporučoval teda, aby pokud se lidi podívají dovnitř zámku, do kaple a seznámí se teda s tou zámeckou expozicí, pak je teda hezký tip na výlet rozhledna Barborka, samozřejmě je tady i blízká tvrz Svojšice, romantické kouty, které stojí za slednutí.
Čo bolí, to prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem v tebe nájsť a lezinou.
Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popolední. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
V Moravanech se tento týden s Jirkou Hajdou zastavíme u tabule na jednom z domů na náměstí Hrdinů, která upozorňuje na 50. rovnoběžku, která prochází obcí. Moravanští vás pak určitě pozvou na 9. moravanské ulétnutí, které se koná 22. srpna od 13 hodin. Představí se kouzelníci, klauni, letecká technika i letečtí akrobaté, železný zekon a koncertovat budou ZZ Top a No Respect.
Je to přesně tak. Já se teď vrátím do doby před 2 týdny, kdy jsme vás ve Zlatém posvícení pozvali do Sebranic u Litomyšle. Tamní spolek archaických nadšenců tam totiž uspořádal žně bez kombajnů. Na podzim oseli pole žitem, urodilo se a proto nastoupili sekáčisko sami, takzvanými pavouky, a ručně pole posekali. Pak 14 dní žito na poli v panácích schlo a nakonec přijeli povozy a žito skončilo ve stodole. Tam nyní čeká na mlácení cepy. Jakmile je úroda pod střechou, může hospodář oslavovat. A tak oslavovali i hospodáři v Sebranicích a uspořádali tradiční dožínky. No a právě na ně se zajel podívat náš kolega Lukáš Peška a povídal si s bratry Jiřím a Vojtou Kmoškovými a jejich maminkou Lenkou.
Já jsem po 14 dnech do Sebranic u Lidomyšle opět dorazil, tentokrát tedy je požních, je tady dožinková slavnost. Já začnu nejprve u kluků, byť je to tedy vůči dámě určitě neslušné. Pánové, dneska tedy dožinky, tak co si máme představit vlastně pod pojmem dožinky?
Dožinky jsou taková oslava toho pracního sklízení.
Jirko, vy jste před 14 dny posekali, ručně posekali žito, jaké tedy byly jeho další osudy?
Posekání, když jsme neměli vyloženě příznivé počasí, trošku nám ráno pršelo, ale když žito vyschlo, posekali jsme ho a svázali do jednotlivých snopů, které jsme stavili do panáku. To žito muselo 14 dní na poli proschnout, protože je to ještě jedna z těch starších metod sklízení, že se to žito vlastně podtrhne, že se poseká 14 dní před tím termínem, kterým se sekají v současné době kombajna. Plodiny.
14 dní uběhlo, žito předpokládám doschlo a vy jste jej tedy dneska sváželi do stodoly, Vojtěchu?
Dneska jsme tu větší část vezli do stodoly, my už jsme teda předtím během týdne půlku pole odvezli, ale teď už jsme to dodělali kompletně.
Jak jste sváželi žito z pole?
No tak my jsme ho naložili, co šlo, tak jsme skládali ze země do žebřiňáku a pak zbytek vidlemi, skládali jsme to do takzvaného ješka.
Tak my teď tady stojíme vlastně před stodolou, žito je ve stodole, tady probíhá dožinková slavnost, lidé se tady veselí, pojídají koláčky, občerstují se tady pivem, kávou. Paní Lenko, vy jste ale dneska v rámci těch dožínek měli ještě takovou záležitost, která má trošku duchovní ráz. Co to bylo?
Vždycky se sluší, aby hospodář za úrodu poděkoval nejenom těm žencům a pracovníkům, ale hlavně Pánu Bohu, protože počasí je to nejdůležitější, čím on se musí řídit a čemu se musí podřídit. Takže náš pan místní fanfarář Vojtěch Glogar tady v nedaleké kapličce svatého Jana Nepomuckého poděkoval, vedl takovou kratší bohoslužbu a poděkoval Pánu Bohu za sklizeň a požehnali jsme slop a nechali jsme ho tam na celý další rok jako připomenutí staročeských dožínek.
Milí přátelé, prvotiny z úrody jsou odvěkým výrazem vděčnosti tvůrci za dary potřebné k životu. Obohacují pokrmem naše rodinné stoly a též oltář, kde slavíme hostinu s Kristem. Církev děkuje Bohu za všechna dobrodění, především při slavení Eucharistie. Vybízí však, abychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám neustále dává ve své štědrosti a lásce. Chceme ho dnes chválit za nové plody z letošní sklizně. Chceme také pamatovat na ty, kdo mají nouzi, neboť cokoliv jim darujeme, dáváme Bohu. Všemohoucí věčný Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili, a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kteří dosud trpí hladem, aby oni mohli chválit tvé jméno. Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Děkovnou pobožnost u kaple svatého Jana Nepomuckého odsloužil sebranický farář páter Vojtěch Glogár. Pane faráři, podobné záležitosti, jako je děkování za úrodu, patří určitě k takovým těm tradičním pobožnostem v katolické církvi, nebo ne?
Patří. Tak děkování za úrodu děláme většinou až na podzim, až se opravdu všechno skoro sklidí z polí, nejenom požních, ale tak to je potom takové, jako je to v kostele. Je tam vlastně před oltářem, většinou máme připravené, nebo takové ty plody země, co se to urodilo, tak ať to připomíná lidem vlastně to, za co je potřeba děkovat, protože většinou to vychází tak, že se schočí koupit něco do obchodu a každý si myslí, že prostě už je to nikoho nenapadne, že to musí někde vyrůst, někdo se musí o to postarat, aby to vyrostlo. No.
Myslíte si, že udržování podobných tradic může být tak trošku spjato i s tou tradiční vírou? Prolínají se obě věci, taková ta zemědělská činnost postaru a prožívání té pravé víry?
Tak já myslím, že spolu to souvisí určitě, že, ale spíš každá ta pobožnost nebo ten, ať je to poděkování za žní, nebo za úrodu jako takovou, tak je to vždycky spíš projev takové té, nebo uvědomí jste vděčnosti za to, co vyrostlo, protože to jako není samo sebou. No. A na to si právě někde zapomněl, tak proto je dobře, když se třeba ty zvyky tak nějak znovu oživí a připomenou. Tak ať je to v kostele třeba, když je ta poděkování za tu úrodu, anebo to týždní.
Jste se k té kapličce svatého Nepomuckého vypravili v takovém krásném průvodu za zvuku cymbálové muziky a vy všichni jste vlastně oblečeni do krásných krojů. Ty kroje jsou tradiční tady z té oblasti?
Ano, tyhle ty pánské kroje, které vidíte na čtyřech mých synech, tak ty jsou střichy a litomyšlský. Zdobení je novodobé. Ale snažila jsem se zachovat alespoň ráz a barvu, která je doporučovaná. Dámské kroje jsou spíš moravského rázu, protože k těm jsem se dostala dřív, ale věřím tomu, že do blízké doby vypracují i vzory litomyšlských krojů, aspoň takový zjednodušenou formu.
Vypracují v blízké době, máme to muset rozumět, takže jste ty kroje šila sama?
No ano, když jsme přišli, to já vím, že to hrozná myšlenka, ale před 14 dny jsme přišli ze Žní a říkám, já musím ty kroje těm chlapcům ušít, aby jim to v průvodu opravdu slušelo. Tak jsem večer začala stříhat a nyní, jak vidíte, výsledek. Takže já jsem sama ráda, myslím, že se v nich cítí dobře, musíte se zeptat jich, ale mám z nich radost, protože patří to k tomu. Určitě takovýto staročeský oblečení a místní, tradiční, k tomu všemu patří. Mám z toho radost, že se to tak povedlo a nejenom, že šli moji synové takhle přistrojení, ale i vlastně ty ženci, kteří tady byli před 14 dní, se oblékli do starých šatů, nedělních, slavnostních, vzali to za své. Myslím, že těch 20 návštěvníků přišlo dobově oblečených a má to takovou pěknou myšlenku a myslím, že jsou tady spokojení.
Má to půvab, má to šmrnc, to bez pochyby. Pánové, jak se cítíte v krojích?
Je to pohodlný, já proti tomu vůbec nic nemám.
Pro mě je to velice fajn. Když jsme sekali, tak jsme měli takové ty klasické pracovní oblečení, které se do současné doby vyloženě nezměnily. Na některých stařících se to dá najít. Ale ty kroje, co máme na sobě, tak se museli násilně odevzdat těsně po válce, protože to komunisti zakázali a v tom samotném průvodu můžu říct, že ten člověk, když se na sebe oblíkne ten kroj, tak se vlastně úplně přeorientuje od té práce na něco jiného. Ví, že je to slavnostní událost, ty dožínky a hledí se na to úplně jinak.
Takže to vlastně ovlivňuje i takové to lidské myšlení, tedy z vaší zkušenosti. Mi to tak připadá. Paní Lenko, já samozřejmě vím, jak ty kroje vypadají, protože mám kluky před sebou, ale naši posluchači si asi těžko udělají obrázek. Popište nám, jak vlastně ty pánské kroje vypadají, z čeho všeho se skládají a jakou mají barvu.
Litomyšlský kroj by měl mít tmavozelenou nebo černou barvu. Je to takový jednoduchý střih do pasu, nezapínají se. Vestičky jsou slímečkem, mají kapsičku, já jsem dala z knoflíček a zdobený jsou opravdu jednoduše. Nemám je zdobený výšivkou, protože to se v takhle krátké době nedá zvládnout, ale jsou zdobený barevně, žlutě, červeně, jak by ty květiny asi vlastně ta výšivka byla, ale je to zakoupená prýmka. Košile jsou bílé s širokými rukávy, dole široký rukáv je stažen do manžety, mají límeček, mají barevnou stuhu, která je vlastně pod límečkem. Další součástí kroje jsou kalhoty, které jsou tříčtvrteční, stažené pod koleny do gumy. Barvy by měly být žluté nebo taková jelenice nebo kozlečina, takže to znamená nažloutlé, já ji nemám sitě žluté. Jsou také zdobeny v přední části na nohavicích stejnými ozdobami, jako jsou ozdobeny vesty. Boty, bohužel máme jenom polobotky, ale jeden ze synů má stylové boty, holínky, které jsou až vlastně ke kalhotům dosahují. A na hlavách mají takové čepice černé barvy s vínovým prostředkem a klobouk. Měli bys tady u nás v oblasti se nosily klobouky, bohatě zdobené stuhami, a jeden syn je má ozdobený ještě tím obilím.
Vy jste sice prokázala, že jste velmi šikovná a velmi zdatná, ale u těch holinek to asi není z vaší dílny, že?
Tohle je, chce odborníka. A takovýhle boty, holinky a vlastně až pod kolena, ty se opravdu dědí z generace na generaci a teď už máme jenom jedny, který se půjčují na slavnostní příležitosti a chce to opravdu jeho odborníka a machra, ale nevím, jestli by to v této době někdo zvládnul.
Tady na Dožinkách v Sebranici kvůli domýšle samozřejmě nemůže chybět hudba, jaká jiná než folklorní. Přijela jsem zahrát cymbálová muzika Drahan a já jsem si k mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vzal uměleckého vedoucího cymbálovky Pavla Dočekala. Pavle, já se vás zeptám hned na začátek. Co říkáte na udržování takovýchto akcí, takovýchto tradic?
Určitě je výborný, že se tyhle ty tradice nestratily a že se dále udržují, protože v dnešní uspěchané, trošku krizové době je nesmírně důležité, aby se lidi zastavili, sedli si buď ve sklípku nebo na návsi někde u vínečka, u pivečka, poručili si tu svou oblíbenou písničku, zaspívali si a zapomněli na ty běžné každodenní starosti, co život přináší.
Právě takové to tady v Sebranicích je to skutečně takové na pohodu, lidé se tady občerstvují, poslouchají, dokonce si nechávají zahrát písničky. Váš repertoár je tak od těch moravských písniček, až třeba přes ty písničky, které se hrají na Vrchovině a tak dále. Povězte nám něco o své kapele, představte nám vlastně své spoluhráče.
Takže my spolu hrajeme už poměrně dlouho, minimálně nějakých 10 let a co se toho repertoáru týče a té zábavy vůbec, kterou se snažíme udržovat, tak my se nesoustředujeme na vyloženě nějaký region, folklorní extra, ale my prostě se snažíme hrát ty písničky, co mají lidi rádi, co si rádi zaspívají, ať už je to pražská, šumavská, jihočeská, moravská nebo slovenská písnička, posloucháme, co si lidi přejí, snažíme se jim prostě hrát ty jejich, byť by to byla písnička, kterou si třeba pamatují ze základní školy.
Takže je to takové hudebně letem světem. Kde vlastně jste domovští?
My jsme domovští v Blansku, což je vlastně taková jižní oblast Malé Hané horáckého folkloru. Nicméně po těch letech, co prostě jsme sjezdili různé akce, hospůdky, hospody, jiné sklípky, tak se opravdu snažíme, aby ten náš repertoár byl pestrý, abychom byli schopni zahrát posluchači, zpěvákovi i tanečníkovi tu její a tě, jak říkám, ze Slovenska, z Prahy nebo z Moravy.
Já o vás vím, že jste minulý týden natáčeli své nové CDčko. Je to váš první výstup hudební?
Ne, to už je naše čtvrté CDčko. Moc se povedlo. Doufejme, že se bude lidem líbit a že natočíme ještě další.
Tak nám jej trošku představte.
Takže je to vlastně takový průřez naším současným repertoárem, je to vlastně takových těch top 20 nejlepších našich písniček, co si lidé nejvíce přejí, co si s námi nejvíce zpívají, jsou tam písničky méně známé, písničky více známé. Pozvali jsme si vlastně i pár hostů, kteří nás tou 10-15 letou historií kapely provázeli, a kteří už třeba jsou někde jinde, muzicírují někde jinde, tak nám vyšli vstříc, přijeli, zaspívali si, zahráli si s námi, takže je to vlastně i takové trošku vzpomínkové CDčko na naši minulost.
Tak, pánové, Dožinková slavnost je v plném proudu, ovšem to není konec vašeho projektu. My víme, že vlastně cílem toho vašeho snažení je výroba došek na střechu. Co bude následovat po Dožinkách?
Po Dožinkách někdy v podzimních termínech se vyzkoušíme mlácení obilí. Budeme mít připravený mlát, na kterým cepy budeme ručně mlátit obilí. Bude to jenom zkouška, jelikož toho obilí je opravdu fůra a rádi bychom sehnali původní cepovou mlátičku, kterou by to mlácení šlo rychleji, aby se nezničila sláma.
Až vymlátíte, tak bude zrno, bude sláma vlastně na došky. Kdy myslíte, že došky budou hotovy? Stihnete to vlastně do konce třeba letošního roku?
No tak my bychom byli velice rádi, kdybychom to mohli ještě před prvním sněhem dát na střechu, ale uvidíme s tím kvantem toho obilí a ty slámy, jak to půjde rychle.
A co zrno?
No, zrno při tom mlácení vymlátíme, máme připravené veliké fofry se sejtama, na kterým ho budeme čistit a následně se samozřejmě pokusíme ho semlít v mlejně a z toho dalšího vyzkoušíme původní režnou a a se zrnem dál.
No, něco necháme na další osev, kdyby jsme chtěli třeba ještě nějakou část střechy spravit.
No a tu semletou mouku samozřejmě použijeme na pečení chleba. Ta mouka bude semletá z mlýna, takže to nebude žádná jemná světlá mouka, ale bude to hrubá žitná tmavá mouka.
Tak s vidinou na chutný chléb a dobrou kořálku se ze Sebranic loučíme a slibujeme našim posluchačům, že se třeba na to cepování nebo na výrobu těch došek přijedeme opět podívat.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Od mý holky, to jeho pohled říkal všem, když se ve dveřích s ní objevil a pak zády k nám ji posadil. Když upíjel ze svý dvojky, pořád se sálem rozlížel, jestli neuvidí ničí s tím, jak se putají, blíží k ním. Blázen žárlí, až umírá. Holku krásnou neuhlídá. Blázen neví, co více jdu. Co každej přeje žárlí. Thank you. se dej pryč od mý holky, to jeho pohled říkal všem. S ní se nebavil moc, aby stih všechny chlapíky mít na očích. Tak jsem upil ze svý dvojky a domluvil se s číšníkem, aby zbytek mi dal vedlení a on v očích měl zděšení. Blázen žárí, až umírá, holku krásnou neuvídá. Blázen neví, co ví celý dům, co každej přeje žárlivcům.
Zlaté posvícení. Posvícenské osobnosti.
Je čas, abychom opět pokračovali ve vyprávění o českých svatých. Lukáš Peška si po svaté Ludmile vybral další světici, a sice královskou dceru svatou Anežku Českou. I nadále tak zůstaneme ve středověku. Anežka Česká je natolik zajímavou osobností, že povídání o jejím životě a skutcích musíme rozdělit na několik částí. Provázet nás bude i nadále brněnský historik Libor Jan.
Při vyprávění o českých svatých s Liborem Janem zůstaneme i nadále ve středověku. Tentokrát se dokonce dostaneme na královský dvůr do rodiny samotného krále Přemysla Otakara. Z jeho rodiny totiž pochází další česká světice svatá Anežka Česká. Byť tedy středověká řeholnice a středověká světice, svatořečená až na konci 80. let 20. století. Libore, vraťme se ještě do toho středověku, než dojdeme k samotnému svatořečení, a pověsme si, co víme o svaté Anežce.
Tak svatá Anežka je dcerou Přemysla Otakara prvního, vlastně prvního dědičného českého krále, dědičného tedy v tom smyslu, že skutečně už on a jeho potomci tedy tuto hodnost královskou dělili v té linii tedy nejstaršího syna. To znamená, šlo už o primogenituru, i když nesmíme samozřejmě zapomínat, že čeští králové byli vnímáni tedy jako leníci římské nebo římsko-německé říše, jak se dneska častěji uvádí. To znamená, že podléhali říšskému panovníkovi, to znamená římskému králi nebo tedy císaři, pokud dosáhl prostřednictvím takzvané té korunovační jízdy, že ho do Říma císařskou korunu. Anežka se narodila někdy v tom prvním desetiletí 13. století, kdy vlastně její otec pojišťoval svoji mocenskou pozici ve vztahu k dvěma rozkohoutěným kandidátům na římský trůn. Šlo tehdy o Filipa Švábského rodu Štaufů a o tu Brunšvicského z rodu Gelfů. A Anežčin otec Přemysl Otakar první takovým šikovným lavírováním vlastně svoje postavení upevnil a takovou tou základní listinou, jak je jistě známo všem tedy příznivcům a milovníkům české historie, upevnili tou známou zlatou bulou sicilskou z roku 1212. To ovšem není příběh Anežčin. Anežčin příběh spočívá v těch jejich prvních letech v tom, že se o ní uvažovalo v rámci dynastických snah, to znamená spojení s jinými významnými evropskými panovnickými rody. Takže Anežka postupně byla nevěstou pro Boleslava I. Vratislavského, pro syna císaře Fridricha II., pak dokonce pro samotného Fridricha II. A také anglického krále Jindřicha II. To už ale Anežka měla rozum, když tady k tomuhle tomu docházelo, jak se říká, a zvolila si vlastní cestu. Ta vlastní cesta její je spojena s obrovským duchovním hnutím, které tehdy prostupovalo Evropou, a to je hnutí žebravých řádů a v Anežčině případě svatého Františka z Asízy. Anežku nadchly ideály svatého Františka z Asízy a vydala se po stopách jeho duchovní sestry, duchovní přítelkyně svaté Kláry Chiary a rozhodla se, že založí klášter Klarisek, tedy řeholnic s velmi přísnou řeholí právě v Praze.
Anežka si tedy vybrala duchovní dráhu a stala se zakladatelkou prvního ženského kláštera u nás, který se řídil vlastně řeholí svatého Františka, potažmo tedy svaté Kláry, je to řád Klarisek. Povězme si něco o té její roli právě při zakládání tohoto kláštera. Proč zrovna Klarisky?
No tak musíme se přenést na začátek 30. let 13. století. Ten řád svatého Františka, tehdy se jim říkalo Fratres Minores, tedy minoriti, menší bratři, se velice rychle šířil celou Evropou. Ty ženské kláštery Klarisek, tedy ta větev svaté Kláry, ty už se nešířily tak rychle. Takže ono i dokonce pro tady tuhletu tedy původem italskou řeholní rodinu bylo strašně, tu ženskou bylo strašně důležité, že královská dcera v Praze založila velmi významný klášter tohohle toho řádu. Tam samozřejmě my víme, Františkovi se říkalo, že ho poverello prostáček, byl to člověk, který i tu svoji řeholi formuloval tím způsobem, že mělo jít o řád, který byl co nejprostější, který skutečně následoval v takové té chudobě a v tom odevzdání a v tom mystickém prožitku vlastně tedy utrpení Ježíše Krista, tu dobu apoštolskou v takovém tom opravdovém náboženském hlubokém zanícení, procítění tady téhleté problematiky. Takže to byl fenomén nový a navíc musíme připomenout, že jak tedy minorité, tak dominikáni, kteří se zhruba ve stejné době objevují, to byly řády, kterým se říká žebravé a které se zaměřovaly hodně na prostředí, které bylo úplně běžné v Itálii, to znamená prostředí měst, městské prostředí. V Itálii bylo hodně měst, starých měst, zatímco v Čechách a na Moravě ve 13. století v první polovině města teprve vznikala. Takže ty mužské větve minoritů a dominikánů sehrávaly hrozně důležitou roli při budování těch nových městských komunit a zbožnosti v těchto komunitách. Zatímco ženy, řeholnice svaté Anežky, ty byly samozřejmě sevřeny pevnou klauzurou. To znamená, že nemohli opouštět klášter, žili skutečně tím uzavřeným, že claudo, claudere je latinsky zavírat, tak žili tím uzavřeným životem na modlitbách a rozjímání tedy v klášterech. Takže Anežka postupně vybudovala ten klášter Klarisek, je to tedy ona známá lokalita v Praze na Františku, ale zároveň u toho fungoval menší konvent, už vlastně jakoby druhý tedy konvent minoritů, kteří se starali o ty duchovní potřeby sester, ale to nebylo všechno. Anežka stejně tedy v rámci těch ideálních představ své doby také vybudovala špitál. A ten špitál tedy svatého Františka a ten špitál potom od konce 30. let vlastně se přetvářel v originální český řád křížovníků s červenou hvězdou. Takže Anežka žila v tom svém zatím tedy takovém skromném klášteře a velmi významné potom bylo sepětí s jejím synovcem Přemyslem Otakarem II., kdy začal být budován nádherný gotický, raně gotický areál na tom Františku s kostelem svatého Salvátora a s dalšími tedy prostorami, který se měl zároveň stát nekropolí, to je pohřebním místem přemyslovského rodu.
Český rozhlas Pardubice.
Ta co sem leda, líbí se ti rigi.
Líbí, líbí, reje, je, 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 líbí, reje.
Ráno běžíš k autobusu a já vedle tebe.
Oh, je, je vedle tebe, čudu a vedle tebe.
Sadili si zaradi svý u samýho nebe.
U samýho nebe, je, 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 u samýho nebe.
Spolu budem sazet kytky, stejskat v rytmu rýky. Jo, 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 sebe.
Zlaté posvícení. Posvícenská pohlednice.
No a na závěr přijměte pozvánku na zajímavou akci, o níž se dozvíte víc v zítřejším rozhlasovém posvícení. Navštívil jsem Moravany u Pardubic a zjistil, že se tam všechno chystá na pěknou taškařici. V pořadí už 9. moravanské ulétnutí. S Milanem Faltisem, starostou SDH Moravany, se díváme na krásný barevný plakát na 9. moravanské ulétnutí, které se bude konat 22. srpna. Když ty ročníky sledujete, je tam vidět nějaký vývoj?
Tak bohatosti programu určitě, snažíme se každý rok to dělat v nějakým jiným stylu. Letos to máme akrobacie, letectví, drsná kapela ZZ Top, Revival. Předloni tady byl Zekon, železný Zekon, kdy to bylo moc brzo, takže letos jsme to posunuli až kolem 17. hodiny, aby lidi přišli a viděli ho. Je to fajn chlap, ukrutnej bojovník, v jeho letech asi jeho sílou klobouk dolů. Potom večer je to ZZ Top, Revival, kapela, taková krevní skupina je to moje. Potom úplně večer je travesty show, kdo to viděl, tak se myslím baví moc dobře.
9. ročník moravanského ulétnutí. Vy jste jednou z hlavních organizátorek, zeptám se, proč ten název?
Ten název vlastně vytvořili naši předchůdci, takže abych se přiznala, úplně nevím. A proto my teď každý rok zkoumáme, co by mohlo to ulétnutí znamenat, a letos teda ulétáváme na těch letadlech. Jeden rok jsme tady měli seskok parašutisty, který držel vlajku obce, takže to bylo docela zajímavé, a plánovali jsme, že by se mohlo ulétávat na nějakých plavidlech, že bychom mohli využít Duhové jezero, u kterého se to celé koná, ale to se nám bohužel zatím do dneška nepodařilo.
Takže teprve letos to slovo ulétnutí dostává tu pravou náplň, když tady bude letecká technika a letecká akrobacie.
No, já si myslím, že to ulétnutí je tam nějaké každoroční, a aby to opravdu bylo ulétnutí, tak tuším, že pan učitel vymyslel před třemi lety, že by mohly tam ulétávat alespoň balónky, takže děláme takovou tradici, že hasiči se postarají o to, aby byly vydány balónky, organizátoři k tomu přidají cedulku a každý rok zvítězí balónek, který doletí nejdál. Na obecní úřad se nám vracejí některé lístky a ten, jehož balónek doletí nejdál, tak získává od obce prémii 1000 korun.
Z jaké největší dálky se vám vrátil lístek?
Tak to, abych se přiznala, to si vůbec nepamatuju, vůbec netuším, ale kdybyste se mě zeptal, kdo byl loňský výherce, tak to si moc dobře pamatuju.
Jsem s ním.
Byla to totiž moje bývalá žákyně, teď přesně nevím jméno, příjmením Rybenská ze Slepotic.
Vy jste před chvilkou zmínila, že celé moravanské uletnutí se odehrává u Duhového jezera. Kde ho najdeme? Nebo případní zájemci, kteří by chtěli přijet?
Tak to Duhové jezero vlastně vzniklo, když v Moravanech se stavěl nadjezd, odtamtud se vlastně vyvážel písek a nemůže ho nikdo přehlédnout, kdo jede do Moravan i od Pardubic, i od Holic, protože hned při příjezdu je dobře vidět do obce.
Chodí se tam lidé také rekreovat? Je to jako místní koupaliště?
No, letos bohužel nám počasí moc nepřeje, ale v jiných letech si pamatuju, že bylo plně obsazeno. Dokonce jsme museli loni vymýšlet, kde budou parkovat auta, protože byl, myslím si, opravdu vydařený rok. Takže letos je ta účast slabší, ale samozřejmě lidé místní mají možnost se tam koupat a necháváme dělat i rozbory vody a zatím voda je výborná.
Já se ale znovu vrátím k akci jako takové. Jednou z těch soutěží je plážový volejbal. Když bychom teď ještě chtěli někoho pozvat, aby se přihlásil, je možno?
Ano, určitě je možné, aby se přihlásil kdokoliv. Máme už rozvěsené plakáty, máme upoutávku i na naší webové stránce a případní zájemci se mohou přihlásit do 20. srpna na telefonním čísle 728 365 766 anebo na mailové adrese beach.moravany@seznam.cz.
Upřesnila jedna z organizátorek akce, místostarostka Lada Louženská. A já jenom dodám, že nedělní rozhlasové posvícení z Moravan začne v pravé poledne. To dnešní zlaté posvícení je, milí posluchači, u konce. Užívejte si s poklidem zbytek dnešního dne i celého následujícího týdne a příští sobotu si v pravé poledne opět nalaďte Český rozhlas Pardubice a naše zlaté posvícení. Čeká vás v něm totiž řada zajímavostí a pozvánek. Proto také neváhejte, koná-li se právě ve vaší obci či vesničce v následujícím týdnu nějaká akce, napište nám na e-mailovou adresu posvícení@rozhlas.cz. Je možné, že se příště vypravíme právě k vám.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. Zlaté posvícení. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Javor, dub i buk, kdo to tam ťuká, ťuky ťuk. Smrk modřín jedle, lípa klep, kdo to tam klepe, utajen. Kdo to tam klepe, utajen. Kdo to tam klepe, kdo to tam klepe, kdo to tam klepe, utajen. Červ už se dívá špehýrkou, kdo to tam seká sekirkou. A zase v dáli klepy klep, kam se to skryl pan Drvoštěp? Kam se to skryl pan Drvoštěp? Kam se to skryl pan, kam se to skryl pan, kam se to skryl pan Drvoštěp? Má rudou čapku černý frak, má ostrý zobák, bystrý zrak. A zase v dáli klepy klep, kam se to skryl pan Drvoštěp. Habr, javor, dub i buk, kdo to tam ťuká, ťuky, ťuk.
Kdo to tam ťuká, kdo to tam ťuká, kdo to tam ťuká.